čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Oče Luka, slušalac kaže da je njegovoj majki doktor nedavno konstatovao tumor koji, kako kaže, u početnoj fazi. Kaže, iako je doktor izrazio optimizam, on je u velikom strahu i osjeća tugu u srcu. Prvo čemu je pribjegao je crkva i kaže da će se njegova majka kroz koji dan krstiti, pa pita šta još može da učini i koje molitve da čita za ozdravljenje svoje majke.
Pa može da... Divno je to što će se krstiti, možda će time sve i da bude rješeno. Ne bi bio jedini primjer da je krštenjem bolest nestala, ali eto tako, nek se moli svojim riječima, nek da ime majke za pominjanje negdje u crkvama i manastirima, pa eto, da Bog da bude sve dobro.
Slušalac kaže da je nedavno od prijatelja dobio gljivu koja je sa Tibeta i koja se koristi za pravljenje čuvenog mlijeka kefir. Pita kakav je vaš stav o ovom i da li hrišćani treba da koriste takve stvari. On strahuje da to nije možda povezano sa nekom od istočnjačkih religija.
Pa, dobro, vjerovatno je zdravo, nego eto, bilo je smiješno dok sam bio u Cetinskom manastiru, pa jedan monah je tako, on je volio da svi mi budemo zdravi, pa nam je svima tu gljivu nudio i onda kad je uz normalnu reklamu da to s Tibeta i da to ne znam... pravi, kako kaže, mrtva živa, trava iva što pravi mrtva živa. Pa je onda ponudio mitropolitu, mitropolit nekako odbijao to što nije htio, pa on kaže, pa ozdravit ćete vladiko, to je, mada mitropolit nije bio bolestan, kaže, ozdravit ćete, to je došlo sa Tibeta, on kaže, bit ću ja to kad odem na Tibet, pusti me sad. Eto, tako. O, ti, isto ne ona, to je leoš avtu,
ali mu i ja. Slušalac želi da protumačite riječi Svetog Evanđelja kada Gospod govori za Svetog Jovana Krstitelja da je on najveći rođeni od žena, ali najmanji u Carstvu Nebeskom je veći od njega, pa pita na što se tu misli, naročito kada se kaže da je najmanji u Carstvu Nebeskom veći od njega.
Pa hoće da se kaže da mi recimo negdje u svojoj zemaljskoj projekciji, ako mi zaboravimo kolika je visina Carstva Nebeskog, kolika je tamo uzvišenost života. Carstvo nebesko i vječni život nije neko vječno trajanje ovoga istoga kao ovdje, nego jednostavno vječno upijanje Boga, i tu je život zaista sav hristocentričan. Tu je, što fino reče jedan monah, sve volja Božja. I dok to na zemlji zaista, eto, ne mogu ni proroci poput Svetog Jovana, osjeća se ta grešnost Adama u svima nama. Normalno, sveti ljudi se molitvom i vrlinama izlače iz sveg tog stanja, čak dolaze to i do netruležnosti posle smrti. Ali da kažem, osjeća se sve to da smo mi zaista još uvijek dio ovoga svijeta, međutim u Carstvu Nebeskom je jedan drugačiji život koji bismo možda najbolje mogli da objasnimo time. To je sveti Vasilije Veliki rekao jednom, da kao što se luk zateže, koliko zategnete taj luk, toliko će dalje da ide ta strela, tako mi ovdje na zemlji zatežemo taj luk da bi u vječnosti naša strela odletela dalje, da bismo imali tu punoću života. Zato se čak i za Carstvo nebesko govori o raznim obiteljima tamo. Tako da je, mislim da je to mislio, da je najmanje u Carstvu nebeskom veći od njega, ne po podvigu i stanju duše, već po načinu života, kvalitetu života koji se tamo bitno razlikuje od ovoga našega. Mi obično smatramo, znate, Carstvo nebesko nešto što je poslije smrti, ali to postoji i sad. Postojalo je i ranije. To nisu paralelni svjetovi, već to je istinski onaj svijet. Isto kao što je divno rekao stara Sofroni jednom, kaže, pošto je njega tako vukao život po raznim bespućima, čak po indijskoj mistici i tako, pa se izlupao razne zidove, tako, i onda u jednom momentu je rekao, kaže, šta god da mi se dešavalo, znao sam da je ono Carstvo Hristovo, da je to vječita realnost, da to postoji, i imao sam da se vratim živom i Bogu. To je istina bilo u vrijeme kad je on već bio ostavio indijsku mistiku i kada je počelo da svijetli iznutra Carstvo nebesko svim svojim nedostižnim, a ipak postignutim sjajem, postignutim uopćenjem Boga Logosa, rođenjem Majke Božije i njenim rođenjem Sina Božijega i zaista besmrtnim pobjezima svetitelja.
Slušateljka iz Stare Pazove kaže, kada se molimo za neku osobu, koliko bi smjela naša lična osjećanja prema toj osobi da imaju upliva u toku molitve, kako pita, podesiti talasnu dužinu i za šta da vežemo misli i osjećanja, kako razlikovati pravu blagodat od ushićenja druge vrste, recimo dok čitamo molitvu pa nam se njene riječi same po sebi dopadnu.
Dakle, tu mora da se bude pažljiv, istina, mi ne možemo po ljudi sad baš da tu ličnu dimenziju ostavimo po strani. Dakle, normalno kad se molimo za nekoga da ga volimo, ali mora da se pazi tu mnogo da taj duhovni pristup ne pređe u duševni pristup, pa da počnemo da uživamo u toj svojoj molitvi, u stvari da uživamo u tom jednom prostoru koji nije došao do Boga, a koji je tu negdje iznad nas, i tako, eto, u stvari sami sebe varamo kada se previše tako duševno uključimo. Tu se čovjek treba naročito se pazi suza, jer suze su pokazatelj da naša molitva ide, ali pitanje u kom smjeru ide. I one vrlo često, oci su tu strašno oprezni, oni kažu, uglavnom one dolaze kada molitva nije ispravna. Normalno, kod ovih pravih molitvenika suze vrlo često dolaze, ali oni imaju osvjedočenje da to što rade, da to nije po ploti, nije po tijelu. Zatim mi treba da pazimo da ta naša molitva ne bude po tijelu, nego da bude zaista duhovna. Znači, kada se molimo za svoje bližnje, oni koji su nam mili, ili ako se molimo za svoje neprijatelje, još bolje, molimo se za njihovo vječno spasenje, molimo se za volju Božju o njima, da oni ne pokvare volju Božju, jer Bog takvu slobodu daje čovjeku da je to tako, mu daje mogućnost da ako hoćete se okrene protiv njega, a volja Božja je da se svi mi spasimo i da se svi vječno radujemo u carstvu Hristovom. I zato se treba moliti eto za volju Božju o njima, da se ostvari u punoći to što je Bog za njih zamislio. Ono što neki put jednom je govorio jedan od otaca, da to kad se bude Hristos javio u slavi, tumačio je to, pa kaže taj drugi dolazak, pa sam Gospod je rekao zaplakat će svako koljeno, onda pita zašto ćemo zaplakati, pa mi svi volimo Hrista, zašto zaplačemo, kaže to je zato što kad se on bude javio nećemo vidjeti njega nego sebe onakve kakve nas je on zamislio. Znači, u punoći blagodati. Ono što je on u nama zamislio i što nam je dao kao kvasac u nas dok nas je stvarao, da bismo to mogli time da uzrastamo. I onda ako vidimo da to nije ispunjeno, prije svega kod nas počne taj strašan plač, jer onda više i nema vremena da se čovjek izmijeni. I eto.
Slušateljka pita da li je zadobila dar Boži ako plače zbog svojih grijeha kući ispred ikone kao i na svetoj liturgiji u domu gospodnjem, kako da zna da to nije prelest?
Pa to je sad velika nauka, znate, što se tiče tih suza, ja se tu stvarno ne vježam. To su puni ovi pustinjački priručnici toga koje su suze lažne, koje su prave, ali samo neki bude ova ona polazna stepenica, ako uživa u svojim suzama neka zna da su lažne, da to tako ne treba. A najbolje je da su sve te suze kad krenu da se zaustavljaju, dakle da čovjek ide na umni doživljaj, dakle da ide na to da se moli za nekoga ili za oproštenje svojih grehova sigurno, da se približi Bogu, a neki put dođu i suze, znači to ne zna čovjek kad će doći i tako. Jednom naš mitropolit reče, dobre su suze, kaže, čiste oči. Da li je po tim misli oči duše ili oči tijela, ne reče.
Evo pitanja naše slušateljke iz Tuzle. Hristos je, kaže, učinio svoje prvo čudo na svadbi u Kani Galilejskoj i to se čita mladencima na vjenčanju, pa pita koja je duhovna poruka svega toga i sama simbolika veze tada i sad.
Ja zaista o to pitanje ne govorim. To je zaista neki mistični doživljaj koji su imali oci tajnovici kad su mogli da tu priču stave kao blagoslov braka. Očigledno da tu ima nešto, zašto je svadba u Kani Galilejskoj proglašena kao blagoslov brak, jer od tog braka u Kani Galilejskoj nije bilo ništa. Taj brak je samo bio obznanjen tu, ali je mladoženja pošao za Hristom i baš kako kaže otac Justin u Žitijama, ostavi, kaže, i nevestu, i roditelje, i goste, sve tamo i pođe za Hristom. To je Simon Zilot apostol. Tako da, vjerojatno su, kažem, oci tajno viđenjem vidjeli da to neki blagoslov braka, ali ja zaista o tome ne znam ništa.
Šta se dešava kada pali svijet, uđe u crkvu i od nje počne da traži da mu se prilagodi?
Pa to svi mi radimo. Ja sam bar sebe uhvatio mnogo puta u tome da prilagođavam crkvu sebi, mjesto sebe da prilagođavam crkvi, i da, što je najgore, nemam branu u sebi za to. A toga crkva, kažem, treba tako da se pazi, zato što to neki put može da vodi stvarno u put propasti, da čak u tome čovjek ima i uspjeha. i da počnu ljudi da ga slave, zbog toga on u stvari radi protiv crkve, jer sužava crkvu na svoj obim, ali to nekako ljudima onda izgleda kao da je on približava crkvu njima, da će oni lakše shvatiti. To vam je ona priča iz Dostojevskog, iz braće Karamazovi, kad je, sjećate se ono, u pola knjige, odjednom kao da je neka bomba pala po glavlje veliki inkvizitor, kada priča ide kao da opet dođe Hristos negdje u Sevilju, u Kordobu, ne znam, negdje u Španiju, i počne da čini isto ona čuda koje je činio u Galileji, slijepima darovao vid, bolestima zdravlje, isto diže jednu djevojčicu iz mrtvih, rekavši na iste riječi, talita kumi, djevojčice ustani, i vide ga sav narod, i vide da to Hristos i pođe za njima, vide ga i veliki inkvizitor, pa i on pođe za njima, ali ga sačeka kad bude, dođe na same, pa mu reče, zašto si došao da nam smetaš, samo mi tu tvoju nauku bolje od tebe, ti si suviše visok nivo postavio, mi ćemo taj nivo sniziti, razvodnit ćemo tvoju priču i masa će poći za nama. Eto, to neki put mi radimo nesvjesno svojim djelima, da probamo. Znate, jedna od tih stvari je recimo i uključivanje svega i svačega u crkvu. Sad vam, to sad izgleda ovako i moderno i fino, sve ima svoje mjesto u crkvi, znate, tu neke stvari zaista uzimaju sebi previše mjesta. Može crkva da blagoslovi sport, ali ne može crkva da se bavi sportom. To je jedna od ljudskih djelatnosti i lista koji su ostali dobiti. Pa onda recimo uključivanje pop muziku u crkvu. To je zaista skrnavljenje crkve. Tu nema, ja to bar mogu da posvjedočim kao akter i nekada jednoga, sada hvala Bogu drugog. Znači, još neke takve stvari uključivanje, znači onda dolazite zaista da se priča toliko razvodni da crkva postane carstvo ovoga svijeta. Jer u njoj sve ima mjesto i u njoj, eto, može sve da se nađe i sve je blagosloveno. To uopšte nije tako. Znam da sam gledao neke ikone od ovih američkih obraćenika u pravoslavlje, to je bilo da Bog sačuva šta se ljudima pada na pamet, kako se može ikona da izgleda, zaista da Bog sačuva. Znate, recimo nađu, sve može to, znate, sve to može. Onda nađu iz nekog psalma da je, ne znam, Hristos kao jelen i to tako, pa ga naslikaju sa rogovima jelenovim i tako, i neke takve užase, i sve to ide, prolazi kao neko pravoslavlje. Ili kao što mi reče da moj prijatelj pre neki dan, kaže, uđi malo ti na te forume, ove što sad postoje na internetu, kaže, pa da vidiš ko sve sebe smatra pravoslavljem i šta sve smatra za pravoslavlje, šta se sve danas protura kao pravoslavlje. Jednostavno nešto što ne može da uđe ma ni u kakvu ni religiju, jednostavno stvar ovoga svijeta koja hoće da zavlada crkvom, koja hoće crkvu da oblikuje prema sebi, a ne da se prinese kao dar, tako se jedino i prilazi crkvi, da se prinese kao dar i da se ono osvešta, da se uključi u crkvu. Tako, a kažem, ogromni broj tih stvari koje zaista nisu za ni za kakvo dublje poimanje, odjednom sad nalaze, eto tako, mjesto da se crkva sa njima bavi.
Slušalac pita da li je moguće da se hrišćanima pod vidom duhovne obnove podmetne obnama.
Pa može, znate, samo što ta duhovna obnova tu uglavnom ide od pojedinca, to ne ide kao nekakav raspis, nekako pravilo koje se daje svima, već djeluje Bog unutar svakoga od nas i onda pokreće ljude. Tako da ta duhovna obnova, ja mislim da je to uvijek ono vraćanje korenima. Kako divno reče jedna žena iz Bara, kaže, daj mi Bože, kaže, revnost koju sam imala kao početnik. I to i onda takva duhovna obnova je zaista blagoslovena.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobije. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.